እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሓሙሽተ መነኮሳት ተደብረ ቪዘን ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ብፖሊስ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ኣብ ወፃእ ዝርከቡ ምንጭታት ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ሓቢሮም። ምክንያት መእሰሪኦም ነቲ ብኣቡነ ሉቃስ ዝምራሕ ሓድሽ ምምሕዳር ኦርቶዶክስ ኤርትራን ንምትእታው መንግስትን ኣብ ጉዳያት ቤተ ክርስትያንን ብምቅዋም ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ምንጭታት ተዛሪቦም ኣለው። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቪዘን ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ዝብል ወረ ካብ ቀዳማ ማይ ኣካል ምንጪ ፅፁይ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይተኻለን። ናብ ዝምልከቶ ኣካል መንግስትን ናብ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ደብረ ቢዘንን ደው ኢልና ነርና ምላሽ ረኽብናን። ከም ካልኣይ ኣማራፂ ዝወሰድናዮ ነቶም መነኮሳት ዝፈልጡን ኩነታቶም ንከታተል ኣለና ዝብሉን ምንጭታት ምድላ እዩ። ሓደ ካብኦም ኣቦይ ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ናብ ሻርለት ኖርዝ ካሮላይና ደው ኢልና ረኺብናዮም ኣለና። ጥዕና ይሃበልና ኣቦይ ቀሺ።
ጥዕና ሃቦም ከመይ ኢሎም ውዒሎም?
እስከ መጀመርታ ብዛዕባኹም መን ምዃንኩም ቁርብ ተላለዩና
ራይ ተረት ሃበለይ። በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣህዶ ኣምላክ ኣሜን። ስመይ ቀሺ ሓለፎም ዓንደ ማርያም ይበሃል። ኣብ ዘባ ደቡብ ተወሊደ ከተማ ጊንዳ ዓብየ ብዲቁና ኣብ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስትያን ንዓሰርተ ዓመት ኣገልግለ። ብድሕሪኡ ድማ ብክህነት ኣብ ስመራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ትራቨሎ ከምኡ ድማ ኣብ መንበረ ፓትርያርክ ንልዕሊ 2 ዓመት ኣብ 2003 ጀሚረ ክሳብ መወዳእታ 2005 ከም ሓላፊ ቤት መዝገብ መንበረ ፓትርያርክ ኣስመራ ኮይነ ሰሪሐ። ብድሕሪኡ ድማ ካብ 2006 ክሳብ 2010 ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ከተማ ኒውዮርክ ተሓጋጋዚ ካህን ቆሞስ ኣብ ቅሺ ራእያ ተስፋይ ኮይነ ኣገልግለ። ሕጂ ድማ ካብ 2010 ክሳብ ሕጂ ነዚ 9 ዓመት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቻርለት ምዱብ ኣገልጋሊ ካህን ኮይነ ኣብ ቻርለት ሰሜን ኮረናይና ይነብር ኣለኹ።
ይቀኒልና። ስለዚ ናብቲ ሕቶና ክንምለስ፣ ከምቲ ኣብ ምእተው ዝጠቀስክዎ እዚኦም ሓሙሽተ መነኮሳት ደብረ ቢዘን ኣብ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ንሰማዕ ኣለና። ብዛዕባኦም ዘለኩም ኣፍልጦ ከመይ?
ኣራይ ኣፍልጦ ኣለኒ። እዞም ኣቦታት እዚኦም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ገዳም ደብረ ቢዘን ክንብል ከለና ካብተን 22 ገዳማት ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓደ ኮይኑ ኣዝዩ ስሙዩን ሕፉርን ታሪካውን ጥንታውን ገዳም እዩ ኣብ ኤርትራ። እዞም ኣቦታት ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘለዎ ሓሙሽቲኦም ናይ ገዳም ደብረ ቢዘን እዮም። ኣነ ነቶም 3 ኣቦታት ማለት ኣባ ማርቆስ ገብረ ኪዳን ከምኡ ድማ ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተ ከምኡ ድማ ኣባ ክብረ ኣብ ተክኤ እዚኦም ብኣካል ገሊኦም መምህራን እዮም ኣቦታት እዮም ዘዕበዩና ኣቦታት እዮም። እቶም 2 መንእስያት ድማ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤልን ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወልደ መድህን ዝበሃሉ መንእስያት ኣቦታት እዮም። ብኣካል ብገጽ እኳ ኣይፈልጦምን እየ ግን ወርኦም ኣለኒ።
ሕራይ ዝበሃል ዘሎ ወረ ሓቂ ምዃኑ ብኸመይ ምርግጋጽ ይከኣል?
ሕራይ ብርግፅ ከም ተኣስሩ ሓደ ቆሞስ ኣባ ስመራ ኣብ ዝበሃሉ ኣብ ሃገረ እስራኤል ዘለዉ ብንፁር ቅድሚ ሕጂ ገሊፆም እሜ ኣነ እውን ንዓዲ ደው ኢለ ንጊንዳዕ ደው ኢለ ኣረጋጊፀ እዞም ኣቦታት እዚኦም ካብ ገዳም ተፀዊዖም ንጊንዳዕ ብመፀዋዕታ መፅኦም ኣብ ጊንዳዕ ከዓኒ በቲ ሃገራዊ ድሕነት ወይ ድማ በቶም ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ኣረጋጊፀ።
ስለዚ ናብ ጊንዳዕ ምውሳዶም ስለምንታይ ካብ ደብረ ቢዘን ዝቀረበ ነፋሲት ኣሎ?
ንምንታይ ከም ዝኾነ ባዕሉ እቲ መንግስቲ ከም ዝበልካዮ እንተዝዛረብ ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ሃገር ዘለዉ ኩነታት ኢና ንዛርብ ዘለና። መንግስቲ ንሓደ ዝደለዮ ሰብ ብኣፍልጦ ገዳምቲ ገዳም ምምሕዳር ኣለዎ ገዳም ኣብ እምኔት ኣቦ መነኮሳት ኣለዎ 3 ሽማግለ ዝበሃሉ ምምሕዳራዊ ቅጥዕ ኣለዎ ከምኡ ድማ መጋቢ ዝበሃል ምምሕዳር ኣለዎ ምእኩል ዝኾነ ምምሕዳር እዩ። እዚ ኣፍልጦ እዚኦም ተፀዊዖም መፅኦም እቲ መንግስቲ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ባዕሉ እንተዝዛረብ መሓሸ ዝኾነ ግን እዞም ኣቦታት እዚኦም ኣብ እስር ቤት ከም ዘሎ ረጋጊፅና ኣለና።
ሰብ ክበፅሖም ይኽእል ዶ ምናልባት ኣብ ግንዳዕ ዘሎ ሰብ ወይ ከይዱ ክሪኦም ይኽእል ዶ ናብዚ ፖሊስ ጣብያ?
መጀመርያ ጥራይ ወሲዶሞም ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ኣይፍለጥን እዩ።
እንታይ ክህሉ ይኽእል ኣቦይ ቀሺ ምስ መንግስቲ ዘየሰማምዕ ነገር እንታይ ክህሉ ይኽእል? እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ? ምክንያቶም እቲ መንግስቲ ክኣስሮም ከሎ ወይ ነጊርናኩም ቅድሚ ሎሚ ኣይሰማዕኹምን ወይ ከዓ ብከምዚ ምክንያት ይኹም ዝብል ነገር እንታይ ክኸውን ይኽእል? እንታይ ኣፈሓፈሖም ነይሩ ክሳብ ሎሚ?
ሕራይ እዚ ገዳም ደብረ ቢዘን ከምዚ ዝበልኮ ኣዝዩ ስሙይ ሕፉር ጥንታዊ እዩ። እዞም ኣቦታ እዚኦም ከዓ ቅድሚ ሕጂ ንዘይሕጋዊ መሪሕነት ናይ ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ባስሌስን ዝበሃሉ ብመስከረም 12/2017 መቆፃፅራ ፈረንጂ ኣውጊዞሞም ነይሮም ንክልተ ጳጳሳት ነቲ ሲኖዶስ ንመርሖ ኣለና ዝብሉ እቲ ዝብሎ ፓትርያርክ ሕጋዊ ፓትርያርክ ዘይብሉ ሳልሳይ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጥንዮስ ኣብ ማሕር ገዛን 13 ዓመታት ከም ዘለዉ ኩሉ ዓለም ዝፈለጡ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ርዱእ ነገር እዩ። ምህረት ዘይመርሑ ብኣኹም ኣይንምርሐይና ዘይሕጋውያንኹም ነታ ቤተክርስትያን ከዓ ናብ ገደል ተእትውዋ ኣለኹም ኢሎም ኣብ ግዜሞም ፀኒሖምም። ስለዚ ምስ ኣቡነ ሉቃስን ኣቡነ ባስልዮስን ሰፊሕ ዝኾነ ክርክር ፀኒሕዎም ይቀድሚ ሕጂ ብድሕሪኡ ድማ ዝቀረባ እዋን ብ20 ግንቦት ናይ ገዳም ደብረ ቢዘን ዝነበሩ ብፁእ ኣቡነ ማቴዎስ ኣትናቴዎስ ዝበሃሉ ኣቡን ዓሪፎም። ስለዚ ኣብ ቢዘን ክንቀብሮም ተባሂሎም ተፀዊዖም ነይሮም እዮም። ንሕና ሬሳና ተህቡና በዓልና ፈትሕና ክንቀብር ካብ ወፃኢ ግን ኣቡነ ሉቃስ ዝበሃሉን ኣቡነ ባስልዮስ ዝበሃሉን ስለ ዘውገዝናዮም እዚኦም ገዳምና ክረግፁ ኣይንደልን ኢና ኢሎም ብትሪ ነዚ ኣካይዳ ኣብ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ዘሎ ናይ ኢድ መንግስቲ ኣእታውነትን ዘይሕጋዊ መሪሕነት ኣቡነ ሉቃስን ብትሪ እዮም ዝቃወሞ ፀኒሖም። ሓደ ካብኡ እዚ ክኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ።
ኩነታት ፓትርያርክ ኣንቶኒዮስ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ? ሓደ ግዜ ተፈጢሖም ዝብል ነገር ነይሩ፣ ድሕሪኡ ከዓ ቁሩብ ተግራጫዋይ ነገራት ይስማዕ እሞ እንታይ ለውጥ ኣሎ? ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ዘለዉ?
ሕራይ ኩነታት ኣቡነ እንጠኒዮስ ከም ዝበልኮ ካብ ኤርትራ ሓበሬታ ንምርካብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እቲ ዘሎ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ። ብዝኾነ ግን ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣብ ናይ ዕድመ ሽምግልና ኣቦ ጥራይ ዘይኮኑ ኣባሓጎ ወዲ 94 ዓመት ብሕማም ሽኮር ብሕማም ፀቕጠ ደም ብዝተፈላለየ ብተነፅሎ ን13 ዓመታት እቲ እኳ እግዚኣብሄር ኢሉ ስለ ዘንበረሎም እምበር ዝገበርዎ ዝበደልዎ ንመንግስቲ ኹን ንህዝቢ ኹን ንሃገር ዝበደልዎ ወላ ሓንቲ ነገር የለን። እዞም ኣቦ እዚኦም ከዓ ካብ ህዝብን ካብ ቤተክርስትያንን ካብ ቁርባንን ተገሊሎም ተዓፂኦም ኣብ ገዛ ብጭካኔ ዝተመልኦ ሽማግለ ኣቦ 94 ከምዚ ጌርካ ዓፊንካን ካብ ሕብረተሰብ ፈሊኻን ምስቃዮም ናይ ብሓቂ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይቅቡል ነገር እዩ። እዚ ከዓ ርኡይ ምልክት ውድቀት እዩ እየ ዝብሉ ኣነ። ምክንያቱ እዚኦም ኣቦታት እዮም መንፈሳውያን እዮም።
እዚ ሕጂ ቀዲሙ ዝፀንሐ ድ ወላ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ዘሎ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም?
ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም ሕጂ እውን ገና ኣብ እስሪ ቤት እዮም ዘለዉ ከም ዝበልካዮ ተዓሪቕና ይብሉ። ብዓብኡ ግን እቲ ዕርቂ ፅልኢ ውልቃዊ ፅልኢ ኣይኮነን ናይ ሃዋርያዊ ቀኖናዊ ዝኾነ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ጉዳይ እዩ። ፓትርያርክ የብልና በጀካ ዞም ኣቦ እዚኦም። ስለዚ ኣነ ብሕጋዊ መንገዲ ድሕሪ ዝበደልኮ ነገር ኣለ ፈራዳያ ይምፃእ ኣነ ድማ ጉዳይ ቃለይ ክህብ ይብል። ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣብ ዝቀረባ እዋን ንእሸይ ሓንቲ 10 ደቂ ትኸውን ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እዮም። እቲ ቀንዲ ብመንግስቲ ተመዚዙ ዝመፀ ኣቶ ይፍታሕ ድሜጥሮስ ዝበሃል ጭዋ ኣይ ካህን ኣይ ዲያቆን ኣይ መነኮስ ንቤተ ክርስትያን ክመርሓ መንግስቲ ስለ ዝለኣኾ ኣብ ናተይ ዘበን ኣብ እብረይ ኣይትመርሓን ኢኻ ኢሎም ስለ ዝተቃወሞ ንይፍትሐ ምቅዋ ማለት ድማ ንመንግስቲ ናይ ኤርትራ ምቅዋ ማለት ስለ ዝኾነ ኣብ ከቢድ ናይ ማሕበር ገዛ ኣለው። እጂ ድማ ብሂወቶም ንዝመፅእ ሳዕብን እቲ መንግስቲ ሃይማኖታዊ ጉዳያትን ሃገራዊ ድሕነትን ዓብዪ እጃመ ዘለዎ ኢድ ታውነት ኣብ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተሓተቲ ምዃኖም ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ በዚ ጋጠም ክፈልጥ ስደል
ኣብዚ ኣቁሩብ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሕጂን ቁሩብ ሓደ ናይ ለውጢ ስለዝተረኣየኒ እዩ። ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ገለ ሰባት ካብ ዝኸዱ ምስኦም ተሳኢሎም ዝሓ ዝወ ስእሊ ይርእዮ ኣለኹ። ምናልባት ኣነ እውን ብስራሕ ገሸ ከለኹ እውን ኣይ ከትኩን ኣጋጣሚ ክሪኦም እምበር ይከኣል ከም ዝነበረ ሕዋርድያ ከም ዘይብሎም እንደገና ካብቲ ቦታ ዝነበርዎ ናብ ሕጂ ናብ ከባቢ ትራበሉ ካልእ ቦታ ከም ዘለዉ እዩ ዝሰምዕ ዘለኹ ሞ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበርዎ ሕጂ ሓደ ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣየኩምን?
እዎ ካብቲ ዝነበርዎ እቲ ዝነበርዎ ገዛ ኣዝዩ ብእርጋን ብኦሞዲታ ብሕፅረት ትንፋስ ኣዝዩ ከቢድ ሂወት የመሕሊፎም ዞም ኣቦ እዚኦም ዘሕዝን ኩነታት እዩ። ሕጂ ግን ናብ ደሓን ዝኾነ ገዛ ተባሂሉ ናብ ትራቨሎ ገዛ ምቕያር ግን ገዛ እዩ እስሪ ቤት እዩ። ዞም ኣቦ እዚኦም ክሳብ ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ዘይመፁ ክሳብ ንህዝቦም ብፀሎትን ብብራኬን ክሳብ ዘይባረኹ ናብ ገዳም ክኸይድ ኢሎም ገዳም ካብ ዘይተፈቅዶም እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ኣብ ገዛ ዝዕፀቡ ዘለዉ? ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ቤተሰብ ኣለዎም እንተገደደ ናብ ኣሕዋቶምን ናብ ስድራ ቤቶምን ክስደዱ ግባእ። ናብ ገዳም ኣይተሰዱን ናብ ቤተሰቦም ኣይተሰዱን እንታይ ስለ ዝገበሩ እዮም እየ ስለ ዝፈተውዎም ኣይኮኑን። መንግስቲ ኣብ ዝደለዮም ገዛ ዓፂቦም ኣሎ ገዛ ቀይሮም ኣለው። ግድን ከዓኒ እንድሕር ናብ ድላይካ ዘይትኸይድ ኮንካ ወፂኢኻ እንድሕር ምሰብ ዘይትራኸብ ብነፃ ኮንካ ምናልባት ዝበፅሕዎም ሰባት ኣለው። ብርግፅ እዚ ግን ሓለዋ ይብሎምን ክበሃል ኣይክእልን። እቲ መንግስቲ ስውር ዝኾነ ወይ ድማ ዘይረኣዩ ሓለውቲ ከም ዘለዉ እርግፅ ነገር እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እዞም ኣቦ እዚኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያኖምን ኣብ ቁርባኖምን ኣብ ዕጣኖም ክሳብ ዘይተሳተፉ ክሳብ ሕጂ ኣብ እስሪ ቤት ከም ዘለዉ ወላ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር የለን። እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ገዳሞም ክኸዱ ነይርዎም ኣብ መንበሮም ክምለሱ ኣለዎም። እቲ መንግስቲ ግን ኣሲርዎም ከም ዘሎ ወላ ሓንቲ ገዛ ምቕያር ማእሰርቲ ማእሰርቲ እዩ ገዛ ቀይር ዋላ ሰንሰለት ይእቶ ብኢድካ ዋላ ኣይእቶ ኣብ ድላዮም ክሳብ ዘይከዱ ነፃ ሰብ ክሳብ ዘይኮኑ ድላዮም ክዛረቡ ኹን ክብፅሑ ክሳብ ዘይከኣሉ ኣብ ኢድ መንግስቲ ብተሪር ብጭካኔ ተታሒዞምን ተኣሲሮምን ተሓይሮምን ከም ዘለዉ ማንም ሰብ ዝፈለጦ ንፁር ሓቂ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣበይ ቀሺ ሓለፎም ሕጂ ናብቶም ቀንዲ ዘበገሰና ዜና ክንምለስ ብኡ ክንዓፅሞ። ስለዚ ሕጂ እዞም ሓሙሽተ መነኮሳት ኣባ ክብረኣብ ተኪኤ፣ ኣባ ማርቆስ ገብረ ኪዳን፣ ኣባ ኪዳነ ማርያም ተኸስተ፣ ኣባ ገብረ ትንሳኤ ዘሚካኤል ከምኡ ውን ኣባ ገብረ ትንሳኤ ተወልደ መድህን መጨረሻ ዕድሎም ምንታይ ይመስል? ምናልባት ነቲ ዝቃወምዎ ዘለዉ ዝበልኩሞ ንዕኡ ይቅረታ ክሓትሉ ድዮም ወይ ከ ካልኣ ግዜ ኣይነቃወምኩም ክብሉ ድዮም ወይስ ናባት መዓልቶም ቆፂሮም ዝፍትሑ እዮም ከመይቲ ትፅበይዎ?
ንሕና ዘይታኸስ ኣምላኽ ህያው እግዚኣብሄር ከም ዘሎ ኢና ንኣምን። እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ከዓ ዋላ ተበገሱ ዕላማ ካብቶም መስራቲ ናይቲ ገዳም ቅዱስ ኣቡነ ፊልጶስ ጀሚርካ ዝተኣሰሩ ኣቦኤሜ ማእሰርቲ ንቤተክርስትያን ቅድሚ ሕጂውን ገዳም ደብረ ቢዘን ብክልተ በትሪ በቲ ናይ ደርጊ ወንበዴ ተቕበሉ ኣለኹም ተብልዑ ተስትዩ ኣለኹም ተባሂሎም ክጨፍጨፉ ነይሮም እዮም። ብመንግስቲ ድማ በቲ ሰውራብ ኣብ ሜዳ ከሎ ድማ ንደርጊ ሓበሬታ ኣቐቢልኩም ተባሂሎም ብብዙሕ ጭቆን ፀኒሖም እዮም። ዝተቐትልዎም ኣቦታት እውን በዓል ኣባ ዘካርያስ በዓል ኣባ ተኽሊ ኣብ ዝበሃሉ ዝተቐተልዎም ስልምናፅነት ኣለዉ። ሕጂ ድማ እቲ ማእሰርቲ ናይዞም ኣቦታት ንሳቶም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሎምን ከምቲ ኣብ ቅዱስ ፅሑፍና ዝብሎ ስለ ስሙ ውርደት ንምቕባል ብቕዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡስ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጎሱ ወፁ እዩ ዝብል። እዞም ኣቦታት ኣይሰረቑን ኣይሓሰቡን ኣይዓመፁን ንመንግስቲ ኹን ንሃገር ኹን ዝጎዳእዩ ይበሉን። ሕጊ ግን ሕጊ ቤተክርስትያን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዛ ቤተክርስትያን ጥንታዊት እያ፣ ሃዋርያዊት እያ። ሕጊ ኣለዋ፣ ስርዓት ኣለዋ፣ ቀኖና ኣለዋ። ስለዚ ንቤተክርስትያንና ሓራም መንግስቲ ድማ ዝኾነ ጳጳስ ክሸመልና ኹን ባዕሉ ክእዝዘና ኣይክእልን ስለ ዝበሉ ምእሳሮም ወላ ሓንቲ ንዕኦም ዝጎድሎም ነገር የለን። ነቲ መንግስቲ ግን ናይ ብሓቂ ከቢድ ሳዕብየን ዘለዎ ርኡይ ምልክት ናይ ውድቀት ከዓ ምስ ፈለስቲን ምስ መነኮሳት ዓለም ዝመነኑ ከምዚ ጌርካ ምቁርቃስን ምትህልላኽን ናይ ብሓቂ ፋይዳ ዘይብሉ ሳዕብኑ ድማ ከቢድ ዝኾነ እዩ። ዝኾነ ግን ናይ መነኮሳት ቢዘን ጥራይ ዘይኮኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ብዙሓት ገዳማት ኣነ ዝፈልጠን ጥራይ ልዕሊ 8 ናይ ገዳም ደብረ ብሲና በዕል ኣባ ሃይለ ሚካኤል ዝበሃሉ ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ን7ተ 8 ዓመታት ዝተኣስሩ ኣቦታት ኣለዉ። ኣባ ማሃ ዝበሃሉ ኣዝዮም መንፈሳዊ ናይ እንዳ ኣቡነ እንድርያስ ደብረ ፅገ ሰፍኣ ዝተኣሰሩ ኣለዉ። በዕል ኣባ ስምኦን ዝበሃሉ ናይ ገዳም ቆስቃ ማርያም ድባርዋ ዝተኣስሩ ኣለዉ። ከምኡ ድማ ናይ ገዳም ደብረ ወርቂ ሃም ኣቡነ ሊባኖስ ደብረ ማርያም ብዙሓት ኣቦታት ካብ ዝተፈላለየ ገዳማት ናይ ፃዕዳ እምባ ቅዱስ ስላሴ ዝተኣስሩ ኣቦታት መነኮሳት ኣለዉ። ሕጂ ንኩሎም እዩ ኣብ ካቶሊካውያን ኣሕዋት ኣቦታት ዝወርድ ዘሎ ፀቕጢ ይኹን ምፍራሕ ከምኡ ድማ ኣብ ካልኦት ዝወርድ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንመንግስቲ? እዚኣቶም ከዓኒ ኩሎም ኣቦታት ቢዜን ሱባኤ ኣውጆም ኣብ ከቢድ ናይ ጸሎት ኣለዉ። ኩሉ ህዝቢ ተዋህዶ ኹን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዞም ኣቦታት ብጸሎት ክዝክሮምን ዓገብ ክብልን በዚ ኣጋጣሚ ንኩሉ ህዝቢ ክፅውዕ ደሊ። እዞም ኣቦታት እዚኦም ዝመንከሱ ዝመነኑ ስለ ሃገርን ህዝብን ዝምህረሉን ዝፅሉዩ እንዳ እምበር ገበርቲ ክፉእ ኣይኮኑን። እንድሕር ዝኾነ ነገር ኣለዎም ድማ ሓደ ክልተ በብውልቆም ካብ ባህል እምበር ብጅምላ ማእሰርቲ ናይ ብሓቂ ርኡይ ናይ ዓመፅን ናይ ጎነፅን ስጉምቲ ምዃኑ ማንም ሰብ ከስተውዕሎ ዝግባእ ኣጋጣሚ እዩ።
ይኣሚርና ምናልባት ካብ በፅሕፈት ሲናዶስ ካብ በፅሕፈት ኣቡነ ሉቃስን ምላሽ ዝተፈለ ርእቶ ተረኺብና ክነቐርብ ኢና። ከምኡውን ካብ ፖሊስ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ቀጻሊ ክንፍትን ኢና። ክሳብ ሽዑ ይቐኒልና ኣቦይ ቀሺ ሓለፎም ዓንዲ ማርያም ቆመስ ወይ ቀዳማይ ምዱብ ካህን ኣገልጋሊ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ካብ ሻርሌት ኖርዝ ኮሮላይና
ይቀኒለይ ዝተወልደ ሓውና ንድምፂ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ብልብየ መስግን ክብረት ሃበለይ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ንዓኸን ንመሳርሕትኻን ኣብ ዕለታዊ ዝስራሕኩም ኣሳልጦ ኣብ ሂወትኩም ድማ ጥዕና ሃብኩም። ነቶም ኣቦታት ካ እግዚኣብሄር መዋፅኦ ይፍጠረሎም። እግዚኣብሄር ንኩልና ጥዕና ሃበና ብሩህ መዓልቲ ይቀኒለይ።